vodním textem, který k tomu tématu jsem použil, je příběh ze Starého zákona, ze 4. Mojžíšovi. Jedná se o situaci, kdy izraelský národ byl vysvobozen zázračným způsobem z otroctví v Egyptě, přešel přes poušť a teďka stojí na hranici země, kterou jim Hospodin zaslíbil, že jim dá. Protože chtěli vědět, co v té zemi je, tak tam poslali nějaké zvědy. Ty zvědové se vrátili a ty zprávy, které přinesly, nebyly příliš pozitivní. A teďka začíná ten text. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, byli ti zvědové ostatní, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele. A všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy. A nákovci totiž patří ke zrůdám. A zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích takový byli. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si vespolek. Ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Tu padli Mojžíš a Áron na tvář před celým shromážděním pospolitosti Izraelců. Jozue, syn Nunův a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země, sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, když to s námi je Hospodin. Nebojte se jich. A k tomu bych ještě doplnil text z Lukášova evangelia ze 12. kapitoly. Tam říká Ježíš svým učedníkům. Říkám vám, nemějte starost o svůj život, ani o své tělo, co budete jíst a co budete a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo je víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí, nežnou, nemají spíše ani stodoly, ale Bůh je živý. Čím větší cenu máte vy než ptáci? Co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lidi, jak rostou. Nepracují, ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní? Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko, vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Nebojte se. Strach, to může být jedna z nejtíživějších emocí, které nás mohou zasahovat. Člověk je tvor nesmírně kreativní, a naše tvořivost dostává často největší prostor právě v momentech, kdy máme z ničeho obavy. Ještě horší než z toho, co známe, co si dovedeme představit, mohou být obavy z neznámého. Dnešní svět je natolik složitý, že člověk naprosto ztrácí orientaci a je velmi těžké nebo prakticky nemožné se v něm vyznat. A je to zajímavé, já jsem si nedávno koupil nové vydání knihy Jana Hamse Komenského, Jedno nezbytné, Unum necessarium. Ten člověk to napsal v 17. století, ale některé pasáže, protože to napsal moderní češtinou, je to přeloženo z latiny, kterou to Komenský napsal, tak vlastně na vás ani nedýchne duch toho 17. století, ale už tehdy on vnímal, jak všechny lidské činnosti jsou nebo vedou k tomu, že vytvářejí nové a nové labyrinty, ve kterých se člověk neustále ztrácí. Když si vezmeme jenom obyčejný pracovní den, co všechno během jednoho takového dne musíme stihnout, kolik rozhodnutí musíme udělat, kolik informací vyhodnotit, ani si to neuvědomíme, kolik reklam, kolik SMS, kolik e-mailů, kolik telefonátů, kolik titulků novinových článků kolem nás proletí, kolik dopravních značek musí naše hlava vyhodnotit. Kolem nás proudí neskutečné množství informací, které tvoří jeden obrovský guláš nebo labirint. Ať už jsou to poznatky moderní vědy, informace ze života známých osobností, v době, kdy vznikal tenhle text, tak to byl konec světa podle majského kalendáře. Dneska jsou to protichůdné informace ohledně koronaviru. Jedni říkají tak, druzí říkají tak. A někdy jsem četl, že zhruba jenom 4% informací, které se k nám dostanou, jsme schopni si přímo ověřit. Když se podíváme, že venku prší, tak to se můžeme podívat. Ale spousta informací, jako co se děje v Maďarsku nebo v Austrálii, je pro nás jenom akt víry, jestli je přijmeme nebo ne. A těžko si je můžeme osobně ověřovat. Kolik smluv, které zahrnují desítky stran nějaké další dokumentace, nějakých všeobecných obchodních podmínek, kolik takových smluv jsme podepsali, ještě podepíšeme a nebudeme mít ani chuť, ani čas, ani schopnost se v nich vyznat, aby jsme je prostudovali. Do toho nám umírá planeta, mění se klima, stoupá mořská hladina, ekonomická krize, státní zadlužení. Tohle všecko a ještě mnoha další věci způsobují, že když žijeme v blahobytu, v jakém nikdy žádní lidé před námi nežili, tak propadá čím dál víc lidí úzkostem, depresím, strachu z budoucnosti. A jako křesťani nežijeme ve vzduchoprázdnu, a tak jsme vystaveni stejným tlakům jako naši nevěřící přátelé. Dnešní média už dávno zjistila, že zprávy, které v lidech vyvolávají obavy, tak účinkují. V reklamě to funguje dvojnásob. Když se na obrazovce zaleskne ostří skalpelu s výzvou, abychom si místo operace, která nás jistě čeká, pořídili drahý bylinkový preparát, tak mu rádi dáme šanci. Obchod se strachem byl vždy velmi úspěšný. Pokud v médiích už narazíme na nějakou pozitivní zprávu, tak to budou pravděpodobně výsledku vnějšího covid testu. Neurologické výzkumy údajně ukazují, že receptory pro negativní záležitosti v našem mozku vykazují výrazně vyšší citlivost než receptory pro ty pozitivní. Díky tomu se mnohem jednodušeji vylekáme, než rozzáříme štěstí. A pokaždé, když pocítíme strach, tak naše tělo okamžitě zaplaví stresové hormony. Proto je náš půd sebezáchovy a reakce na hrozby vždy rychlejší a silnější, než euforie z něčeho pozitivního. Strach z budoucnosti. do nedávna. Nevím, jak je to teď, ale v té době to bylo velmi populární. Skoro na všech komerčních televizích běžely v noci pořady, kde se dalo za nějakých 80 korun za minutu zatelefonovat nějakému odborníkovi na slovo vzatém, nějakému odborníkovi na budoucnost, který vám většinou z karet nebo pomocí kývadla nebo data narození nebo nějaké podobné zásadní informace o vás sdělil, co vás čeká. Evidentně to ve společnosti bylo populární a spousta těch lidí, kteří to zaplatili, dodnes nepřipustí, že byli podvedeni. Protože prostě chceme slyšet něco pozitivního o naší budoucnosti. Podobně to dělali starověcí králové, starozákonní králové, když se měli vypravit někde do bitvy, tak si najímali proroky, kteří jim prorokovali, že vyhrají. Pokud se objevil nějaký pomatenec, který jim prorokoval, že prohrají, tak většinou toho to stálo život. Písmo se nás snaží obrátit trošku jiným směrem. Biblisté říkají, že věta nebojte se v písmu vyskytuje zhruba 50krát a je to jedna z nejčastějších výzev. Těžko to ale můžeme chápat jako příkaz. Asi tušíte, že nebát se není úplně otázka vůle. A že přikazovat někomu, aby se nebál, jsou jen slova, která nemají žádný dopad. Jedná se o slova povzbuzení. Přesně to povzbuzení, které potřebujeme slyšet, abychom se nepustili na cestu úniku před strachem z budoucnosti. Izraelští zvědové propadli strachu a zřejmě si mysleli, že bude lépe, když si svůj strach obhájí tím, že ji vyvolají u ostatních. Popisují obry a přehání, kde mohou, jen aby někoho nenapadlo vyrazit tu zemi dobývat. Myslí si, že svého strachu se mohou zbavit tím, že se vyhnou dobývání země, kterého se bojí. Bůh chtěl dát zaslíbenou zemi dříve zatročenému Izraeli, aby v ní svobodně žil. Izraelci místo toho propadli strachu a v podstatě se vzdali zaslíbené země výměnou za vědomí, že se nebudou muset utkat s tím, z čeho mají strach. Dokonce jsou ochotní vrátit se do Egypta a stát se znovu otroky. Benjamin Franklin, jeden z otců zakladatelů Spojených států, údajně řekl, že kdo vymění být jen část své svobody za své bezpečí, ten si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečí. Izraelci měli jen dvě možnosti. Měli před sebou dobývání zaslíbené země, kterou jim slíbil Hospodin, a toho se báli. Dokonce tak, že se jim zdála lepší ta druhá možnost, vrátit se do egyptského otroctví. Celý příběh výjití Izraele z Egypta do zaslíbené země se stal obrazem našich vlastních životů. Vyšli jsme na cestu následování Krista. Na začátku bylo naše rozhodnutí. Často to bylo spojeno s radostí, s objevení nového smyslu života. S vysvobozením od různých bolestí a strachů, které byly předtím. Vyšli jsme z Egypta, starého života. Jenže na cestě přicházejí i překážky. Pokud v nás zvítězí strach z toho, co po nás chce Bůh, můžeme dojít až tak daleko, že se vrátíme zpět. Zpět do otroctví života bez Boha. Na strachu byly a bohužel dodnes jsou postavené celé politické systémy. Generace mých rodičů velmi dobře ví, jaké to bylo dělat věci v životě ze strachu, z represí autoritativního komunistického režimu. Ale nemusíme chodit ani do minulosti. Stačí se podívat na kusy zprávy ze Severní Koreje nebo islámských režimů na Blízkém východě. Strach je osvědčený nástroj k ovládání lidí. V době reformátora Martina Luthera působil v Německu benediktín katolický kněz, který se jmenoval Johann Tetzel. A jeho povoláním bylo prodávat odpustky a plnit tak pokladnu papežskou, která v té době byla vyčerpávána stavbou baziliky sv. Petra a Pavla. A tak on v tom byl pověstně velmi úspěšný, jezdil po Německu a motivoval lidi k tomu, aby si ty odpustky kupovali. My ze školy máme někdy představu, že odpustek byl, že si zaplatíme papír a tím, že se za nás papež přimluví, tak nám Pán Bůh odpustí hříchy. Ale je to malinko komplikovanější. Ta podstata tkví v tom, že můžeme koupit odpustek ne sobě, ale našim příbuzným, kteří nás předešli do očistce a tam čekají na vysvobození. A pokud my si koupíme ten odpustek, tak ho vlastně koupíme jim a zkrátíme jim tu dobu pobytu v očistci. A tak ten Johann Tetzel, aby demonstroval, jaké v tom očistci to je, jaké tam jsou ty pekelné plameny, tak dělal třeba takovou věc, že prostě vzal oheň a spálil si především a veřejně ruku. A říkal, no podívejte se, mám jenom spálenou ruku a jak to strašně bolí. Představte si, že oni se tam smaží celé věky, úplně celý v těch plamenech. A tak prostě dokázal ty lidi tak jako vyděsit těma pekelnýma plamenama, že prostě někteří šli a dávali svoje poslední peníze, které měli za to, aby svým zesnulým rodičům a prarodičům zkrátili pobyt v očistci. A on měl ještě takové heslo, když mince v kasičce zazvoní, tak duše z očistce vyskočí. Připadá nám to někdy jako až bizarní, ale do nedávna podobně možná i dodnes tak pracují někteří křesťanští vůdcové. Pořádně lidi vyděsit ohněm pekelným, abychom je pak mohli lépe ovládat. Ale jak mluví o strachu Ježíš? Také ho používá k tomu, aby nás mohl ovládat? Myslím, že ne. V Ježíšově životě můžeme často vidět situace, kdy jde proti proudu, dělá věci, které jsou pro tehdejší společnost špatně stravitelné, šokuje a volí taková řešení, která jsou mimo rámec chápání běžného člověka. V božím přístupu, vyjádřeném často větou nebojte se, můžeme pozorovat něco podobného. Zatímco všichni kolem vědí, že spolehlivým hybatelem lidí je strach a oni toho využívají, Bůh tuto cestu zcela odmítá a naopak říká, nebojte se. Nesvazuje nás strachem, ale povzbuzuje nás k tomu, abychom se nebáli. Cítíme, že tady nejde o vymizení všech obav, o pocit nedotknutelnosti, nic takového nám písmo neslibuje. Žádná procházka růžovým sadem ani trnitá cesta. Ale trnitá cesta. Vidíme to na celém příběhu putování Izraele. Vidíme to na životě Ježíše. V příběhu o zvědech můžeme vidět, že Izrael doplatil na svůj strach. Ovšem stejně tak je nám jasné, že můžeme stejně doplatit i na svou nepodloženou nebojácnost, když propadneme falešnému klidu. Mezi horolezci můžeme někdy zaslechnout takové spojení, které mu se říká odvaha nic netušícího. Když člověk o nebezpečí nic neví, tak o to nebezpečí může dostihnout. Kdy se tedy naopak bát máme? Ano, v Biblii najdeme i pokyn k tomu, abychom se báli. Například v Lukášově evangeliu čteme, ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojíte. Velmi podobné vyjádření u Matouše dále říká Ježíš. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. A apoštol Pavel mluví o tom, že nemáme nic podceňovat. Mluví o tom, že se máme vyzbrojit duchovní zbrojí a být připraveni k boji. Ježíš dokonce říká, že máme být lstiví jako hadi a bezelstní jako holubice. Nikdo z nich neříká, že život následování Krista je triumfálním pochodem nedotknutelného, věčně mladého, krásného, zdravého a bohatého křesťana. Takových nás opravdu málo. Doufám, že jste pochopili, že to bylo pokus o vtip. Konec konců je to vidět i na té současné situaci kolem covidu. Někdo je zachvácen panikou a má strach jít na nákup. Někdo tvrdí, že celá ta záležitost je jenom mediální bublina a ve skutečnosti nic takového není. Dokonce jsem někde četl nějakou bulvární zprávu, nevím, jestli je to nějak uvěřitelné, že jeden z takových známých a aktivních popíračů existence koronaviru na koronavirus nakonec zemřel. A do poslední chvíle, už když byl připojený na přístrojích, tak jsem ho nechtěl věřit, že to není prostě jenom mediální bublina. A proto čteme i tu výzvu, nebojte se, protože ono je čeho. Zdá se, že povzbuzení, že se nemáme bát, je ale spojeno nějakým způsobem s Boží vůlí. Izraelci věděli, že jsou zázračným způsobem vedeni do zaslíbené země. Bůh jim zaslíbil, že jim tuto zemi dá, a po cestě viděli mnoho zázračných důkazů, že to tak opravdu bude. Přesto propadli panice z neznámého a temným popisům zvědu ochotně uvěřili. Ve strachu z neznámého začali hledat únik před Boží vůli. Nemůžu si v této souvislosti nevzpomenout, jakým příkladem útěku před Boží vůli byl prorok Jonáš. Obava z trestu Ninivskýho dohnala až do žaludku velryby, kde teprve pochopil, že bát se má tam, kde se protivíme Boží vůli, a ne tam, kde za námi Bůh stojí. Ještě jednou. Bát se máme tam, kde se protivíme Boží vůli, a ne tam, kde za námi Bůh stojí. Jozuovi s Kalebem bylo jasné, že je čeho se bát. Že cesta k dobytí zaslíbené země nebude jednoduchá. Přesto věřili a věděli, jaká je Boží vůle. A také věděli, že pokud budou Bohu věřit, nemohou prohrát. Ježíš v Lukášovi vyjadřuje myšlenku, že vše, co se kolem nás děje, má Bůh plně pod kontrolou. On se o své děti postará. Někdy je to tak, že i když si uvědomujeme, jak jsme malí, když nedokážeme ani opět prodloužit svůj život, přesto se snažíme mít vše pod kontrolou a proti všemu se zabezpečit. Mám jednoho známého v východních Čechách, který tráví neskutečné množství času tím, aby se zabezpečil proti všem možným rizikům. To není úplně špatné, pokud to má nějakou míru, ale člověk šel tak daleko, že prodal byt ve městě, koupil nějaký schátralý statek někde v Orlických horách, začal tam sázet brambory a zelí, začal si tam vozit zásoby potravin na dlouhé měsíce, začal si tam možná budovat nějaký podzemní bunkr a připravoval se na apokalypsu. Ježíš nás před tímhle varuje. Je moudré se zabezpečit, předtím se zabezpečit můžeme. Ale není dobré snažit se zabezpečit proti všemu. Ježíš nás nevyzývá v tom textu o těch havranech, kteří nesejí a nežnou, k tomu, abychom vedli zaháčivý život. V podstatě nám říká, když vidíš, že nemůžeš mít všechno pod kontrolou, věř, že to, co ve svých rukou nemáš, má v rukou Bůh. A vrcholem těch slov je: neboj se, malé stádečko, vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Stejně jako se Hospodinu zalíbilo dát Izraeli zaslíbenou zemi. Stejně jako Izraelité měli zaslíbenou novou zemi, kterou jim Hospodin zázračně dal, můžeme v tomto verši vidět podobné zaslíbení těm, kteří následují Krista. Nejenom paný výkřik nebojte se, ale nebojte se, protože. Nebojte se, protože vašemu otci se zalíbilo. Protože Boží vůle je taková a taková, proto se nemusíme strachovat o to, jakým způsobem Bůh svou vůli naplní a zda se mu to podaří, ale o to, jaká Boží vůle je a zda za ní stojíme. Zda máme postoj Jozua a Káleba, nebo těch izraelských, kteří nevidí Boží péči a záměry, vlastním zrakem, kterým chtějí vše kontrolovat, vidí pouze smrt v rukou kanánských, anebo otroctví v rukou Egypťanů. Často je to tak, že lidé kolem nás a někdy i my sami vidíme jen alternativy, které jsou špatné, anebo ještě horší. Na samotný závěr bych rád zmínil příběh, který vypráví v jedné ze svých knih německý farář Wilhelm Busch, možná to někteří z vás znáte. Pokud ty knihy neznáte, třeba Život bez všedních dnů, tak doporučuji, je to velmi hezké čtení, dá se to číst i dětem třeba před spaním. Ten farář působil v období druhé světové války v německé průmyslové oblasti v Essenu. A jeden příběh, který popisuje, je o ženě, která, o ženě křesťance, která společně s nevěřícíma lidma sedí každý večer ve sklepě jejich domu a prožívají velmi tvrdé bombardování na sklonku války. Spojenci bombardovali Essen, spousta lidí tam tehdy zahynula a ti lidé měli celou dobu stežené legrace, že je věřící. Ale když pak prožívali všichni společně smrtelnou úzkost z toho, že každá ta bomba, která nad nimi píská, každý ten výbuch, který zazní, může být ten, který slyší naposled, protože to bylo velmi kruté, tak se ona jednoho dne nahlas za všechny pomodlila v tom sklepě. A oni prožili něco, co předtím nezažili a prožili jakýsi boží pokoj. A druhý, a třetí a čtvrtý den už tu ženu sami prosili o to, aby se modlila. Lidé, kteří předtím se vysmívali tomu, že ona je křesťanka. Takže když budeme dělat to, o čem víme, že se to Hospodinu líbí, tak nemusíme mít obavy z toho, že nám to bude nějakým způsobem ke zlému. To je mě pro tuto chvíli všechno. Teďka bude příležitost k tomu, abychom se modlili. Společná modlitba je taková zvláštní věc. Já pocházím z tradičního sboru na Valašsku, kde se někdy dokonce stávalo, že ve společné modlitbě někteří kazateli vysvětlili jeho omily. Nebo když si kazatel v kázání s některými konkrétními lidmi vyřizoval své účty, tak oni mu to v té modlitbě pak vrátili. Tak já bych vás poprosil, aby to, co tady zazní, bylo jenom mezi váma a Hospodinem. A budu samozřejmě rád, když mě pak vyvedete s omylou osobně na chodbě.